Në vazhdim të nderuar dëgjues, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar ngjarjeve më të rëndësishme të ndodhura gjatë javës së lan pas në për disa shtetet e Europës. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Europa në javën që kaloi. Me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Po fillojmë emisionin tonë të përjavshëm ku do të flasim mbi zhvillimet në Europë. Javën e kaluar presidenti rus Vladimir Putin i shoqëruar nga disa ministra të këtij vendi ka udhëtuar në Sloveni ku zhvilloi takime dhe diskutime në lidhje me bashkëpunimin tregtar, ekonomik, si dhe mbi zhvillimet rajonale dhe ndërkombëtare me presidentin dhe zyrtarë të tjerë të lartë të shtetit sloven. Kjo ishte vizita e tretë e Vladimir Putin në Sloveni që nga viti 2000. Vizita e Putin në Sloveni që është një vend antar i Bashkimit Evropian bëhet në kohën kur Bashkimi Evropian ka vendosur një sër sanksionesh politike, diplomatike, tregtare, ekonomike dhe ushtarake kundër Rusisë. Kjo vizit dëshmon përpjekjet e Rusisë për ruajtjen e marrëdhënieve me Slovenin si një nga antarët e NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Rusia dhe Slovenia në dy dekadat e fundit kanë pasur marrëdhënie të mira dhe të gjëra dhe përkundër vendosjes së sanksioneve nga ana e Bashkimit Evropian, autoritetet e Ljubljanës janë të mendimit për vazhdimin e zgjerimit të marrëdhënieve me Rusinë. Në takimet që presidenti rus do t'i zhvillojë me zyrtarët sloven, do të diskutojnë në lidhje me zhvillimin e tubacioneve të gazit në Sloveni dhe pjesëmarrjen e kompanive industriale të naftës dhe gazit rus në kanalet e shitjes me pakisë të produkteve të naftës, që konsiderohet një nga pikpamjet e bashkëpunimeve midis dy vendeve. Slovenia është një vend antar i Bashkimit Evropian, i cili së bashku me Greqinë, Hungarinë dhe Kiprën kanë kundërshtuar sanksionet kundër Rusisë. Në këtë drejtim, Slovenia ashtu sikurse Greqia, për dallim nga Bashkimi Evropian, vazhdon bashkëpunimin me Rusinë dhe është duke bërë përpjekje që në të ardhmen të zgjerojë lidhjet në dimensione të ndryshme me Rusinë. Një nga këto arsye është se Slovenia synon të ruajë interesin e vet gjatë shtimit të bashkëpunimeve me Moskën dhe për këtë arsye ka pranuar që për të tretën herë presidenti rus ta vizitojë këtë vend. Një tjetër qëllim i vizitës së Putin në Sloveni është shpjegimi pozicionimit të Moskës përballë zhvillimeve të fundit politike dhe të sigurisë në marrëdhëniet mes Rusisë dhe Perëndimit. Vladimir Putin, gjatë fjalimit të tij në një ceremoni përurruese në varrezat qendrore në Ljubljanë, ku janë varrosur ushtarët rusë të vrarë gjatë luftës së dytë botërore në territorin e Slovenisë, theksoi mbi tensionet aktuale të vendit të tij me Perëndimin. Ai u përpoq për të theksuar parimet e përbashkëta mes Rusisë dhe Perëndimit. Presidenti rus, në fjalimin e tij gjatë kësaj ceremonie, theksoi se kjo ndërtesë e re është një reflektim i principeve tona të përbashkëta mbi të cilat janë të papranueshme përpjekjet për të ndryshuar apo rishikuar historinë për të justifikuar krimet e kryera nga të cilët u vran miliona njerëz. Në të vërtetë, Vladimir Putin ka dashur t'ia përkujtojë perëndimorve që të mos i përsërisin më gabimet e të kaluarës armiqve të Rusisë, sepse nuk do të kenë asnjë rezultat përveç vrasjeve dhe katastrofave të tjera humanitare dhe kombëtare. Që nga fillimi i konfliktit në lindjet e Ukrainës në vitin 2014 e deri më tani, ku 9400 persona kanë humbur jetën dhe mbi 21000 të tjerë janë plagosur, Alianca Veriatlantike, NATO, ka filluar presionet përmes manovrave të ndryshme ushtarake në afërsi të kufijve të Rusisë, ndërsa Moska vazhdimisht ka theksuar për ndërprerjen e këtyre kërcënimeve. Vendimi i Britanisë për të lënë Bashkimin Evropian ka çuar drejt një përkeqësimi dramatik të aktivitetit ekonomik të vendit, siç nuk kishte parë më që prej krizës financiare. Të dhënat e indeksit Markets Purchasing Managers Index PMI tregojnë në korrik rënjet e ekonomisë në nivelin më të ulët të regjistruar që prej prillit të vitit 2009. Si sektori prodhimit, ashtu edhe i shërbimeve kanë tkurje, ndërsa frymarrje patën vetëm eksportet, të ndihmuara nga dobësimi i poundit. Raporti ka verifikuar aktivitetin e 650 kompanive të shërbimit nga sektorë që përfshin eksportin, transportin, shërbimet e biznesit, ato kompjuterike dhe restorantet. Krye ekonomisti i IHS Market, Chris Williamson, ia faturon në një mënyrë apo një tjetër Brexitit këtë tatë pjetë madhe ekonomike të vendit. Nisur nga ngadalësimi rekord në sektorin e shërbimeve, thot ai, mund të parashikoj akoma më shumë dhimbje në vazhdim, të paktën në periudhën afatshkurtër. Sipas Williamson, ekonomia britanike mund të tkurret me 0.4% në tremujorin e tretë të këtij vendi, por kjo do të varet shumë nga vazhdimi ose jo i trendit aktual të rënjes. Por, ekonomisti Andrew Liliko, i cili gjatë fushatës së referendumit pati argumentuar se largimi nga bloku evropian do të sillte përfitime për Mbretërinë e Bashkuar, tha se të dhënat e PMI nuk përbënin as pak një surprizë dhe nuk tregojnë asgjë mbi impaktin afatgjatë të shkëputjes, duke shtuar se ngadalësimi ekonomik në periudhën afatshkurtër ishte i pritshëm. Më pak i zymt është nga ana tjetër peizazhi ekonomik i eurozonës, ku ritmi i rritjes ekonomike është në përputhje me tendencën e përpara Brexit, ndërsa punësimi ka shënuar rritje. Javën e kaluar, gazetari bielorus Pavel Sheremet, raportimet e të cilit kishin sfiduar autoritetet nga Minsku në Moskë dhe Kiev, është vrarë nga shpërthimi një sasie eksplozivi të vendosur në makinën e tij. Ngjarja ka ndodhur këtë të mërkurë në kryeqytetin Ukrainës. Sheremet, 44 vjeçar, humbi jetën me njëherë nga shpërthimi që ndodhi ku po udhëtonte me automjetin e tij në rrugët e Kievit në orët e para të mëngjesit. Ky shpërthim është rezultati një pajisje eksplozive. Kjo është vrasje, deklaroi prokurori i përgjithshëm Ukrainas Yuri Lutsenko në profilin e tij në Facebook. Po në rritjen ekonomike, presidenti Ukrainas Petro Poroshenko i ka bërë thirrje autoriteteve të drejtësisë që të nënshkojnë përgjegjësit e këtij akti kriminal. Sheremet punonte në Kiev në portalin e lajmeve online Ukrainska Pravda, ndërsa prezantonte edhe emisione televizive dhe radiofonike. Gazetari 44 vjeçar kishte fituar reputacionin e një gazetari të patrembur në Ukrainë, në Rusi dhe në vendlindjen e tij në Bielorusi. Në fund të viteve 90, ati i ishte dhënë një dënim i pezulluar në Minsk pasi ishte arrestuar teksa raportonte për trafikun e drogës në vend, përmes kufirit me Lituaninë. Në fund të viteve 90, ati ishte edhe një dënimi pezulluar në Minsk pas ishte arestuar teksa raportonte për trafikun e drogës të vënd për mes kufirit me Lituanin. Në vitin 2014, ai kishte edhe ndorheqje nga televizioni rus Channel One në shenjë proteste ndaj mbulimit kontradiktor të konfliktit në Ukrainë, duke deklaruar se gazetarët që nuk ndjekin stilin e propagandës së Kremlinit persekutoheshin nga qeveria ruse. Kreu i Komisionit Europian Jean-Claude Juncker tha se marrveshja midis Bashkimit Europian dhe Turqisë për emigrantët është drejtprishjes dhe këtë ka lënë të kuptohet edhe presidenti turk. Rreziku është i madh. Suksesi deri tanishëm është i brisht dhe i pakët, dhe për këtë presidenti Erdogan ka lënë të kuptohet tashmë disa herë se ai dëshiron ta prish këtë marrveshje, është shprehur Juncker. Nëse kjo ndodh, atëherë një fluks tjetër emigrantësh pritet të mësojnë në drejtim të vendeve të Europës. Marrveshja midis Bashkimit Evropian dhe Turqisë u nënshkrua në mars të këtij viti dhe e frenoi fluksin e emigrantëve. Tashmë, marrveshja mund të shkatërrohet pas grushtit të dështuar të shtetit në Turqi më 15 korrik. Në një intervistë të gjerë për një gazetë austriake, Juncker tha gjithashtu se ishte shumë i shqetësuar për zhvillimet në Poloni dhe Hungari për shkak të miratimit të disa ligjeve antidemokratike nga qeveritë e këtyre vendeve. Komisioni Evropian i dha një afat 3 mujor qeverisë së djathtë të Polonisë që të bënte ndryshimet e duhura në gjykatën kushtetuese, ose në të kundërt do të përballet me sanksione nga Bashkimi Evropian. Presidenti i Komisionit Evropian, Jean-Claude Juncker, ka konfirmuar edhe njëherë mosmarrveshjet që ekzistojnë mes Brukselit dhe Ankara zyrtare, duke u shprehur se Turqia nuk është në pozitën e duhur për t'u bashkuar Bashkimit Evropian. Ai përjashtoi çdo mundësi antarësimi brenda një periudhe afatshkurtër, por shtoi se me veprimet e ndërmarra së fundi, Ankaraja rrezikon që të vendosë në dyshim edhe antarësimin pas një periudhe më të gjatë kohore. Zyrtari i bllokut theksoi se çdo vend i cili planifikon që të rikthejë dënimin me vdekje në legjislacion, nuk e ka vendin brenda Bashkimit Evropian. Unë besoj se Turqia në gjendjen që është nuk plotëson kriteret e nevojshme për të bërë një shtet antar i Bashkimit Evropian brenda një periudhe afatshkurtër. Ajo gjithashtu po vënë në pikpyetje antarësimin, edhe në terma afatgjatë është prehur Juncker. Bashkimi Evropian dhe Turqia kanë patur mosmarrveshje mes njëra tjetrës në lidhje me një sër çështjesh, ku më kryesoret mbeten respektimi të drejtave të njeriut, liria e medjes dhe shprehjes, këndvështrimet për terrorizmin e të tjerë. Javën e kaluar pas Angela Merkelit dhe François Hollande, vizitat në kryeqytetet evropiane, shefja e ekzekutivit britanik Theresa May i vazhdoi me ndalesën e saj në Rom, ku shtrëngoi duart me homologun Matteo Renzi, e ç'është më e rëndësishmja dhe synim kryesor i këtij rrugtimi, garantimi se dalja e Britanisë nga Bashkimi Evropian nuk do t'i cënojë marrëdhëniet e saj me vende të tjera. Ne do të vazhdojmë forcimin e marrëdhënieve me miqtanë evropian. Jashtë Bashkimit Evropian, Britania dhe Italia do të vijojnë bashkëpunimet mes tyre nëpërmjet NATO-s, G20-s dhe G7-s, ka thënë Theresa May, kryeministri i Britanisë. Reporterve, kryeministria britanike ju tha se dëshiron të ofrojë garanci për të drejtat e qytetarëve të Bashkimit Evropian që jetojnë në Mbretërinë e Bashkuar, ama paralajmëroi se një gjë e tillë mund të bëjë vetëm nëse anëtarët e bllokut i sigurojnë të njëjtën mbrojtje shtetasve angleze jashtë kufijve. Për të ardhmen e marrëdhënieve Britani-Bashkimi Evropian, May është mendje hapur. nuk kam paragjykime në këtë drejtim. Mendoj se duhet të zhvilloj modelin që i vjen më përshtat si Britanisë, ashtu edhe Bashkimit Evropian, është shprehur May. Kryeministra Britanike Theresa May është takuar këtë javë me homologun irlandez Enda Kenny, e pas Rencit do të pritet në Varshavë nga shefja e ekzekutivit polak Beata Szydlo për të diskutuar pasojat dhe zgjidhjet e Brexit. I javën e kaluar numri personave të vrarë nga ekstremistët anëmban Evropës ka pasur një rritje drastike gjatë vitit 2015 krahasuar me vitin paraardhës, ndërsa Agjencia Policore e Bashkimit Evropian paralajmëron se grupi ISIS mund të ndërmarrë të tjera operacione jashtë vendit. Teksa Alianca Ushtarake Perëndimore shton presionin në Siri dhe Irak, Europoli paraqiti këtë të mërkur tablon shqetësuese të një BE-je të kërcënuar nga sulme terroriste, të cilat pritet të ndodhin në çdo moment së shpejti. Agjencia paralajmëron se azil kërkuesit sirian mund të bëhen objektiv i sulmeve dhe shumë shpejt të radikalizohen me rekrutuesit e ISIS, teksa një gjeneratë e re luftëtarësh po rritet në territore të kontrolluara prej ISIS në Siri dhe Irak. Raporti i fundit paralajmëron gjithashtu se ISIS duket se favorizon sulmet ndaj të ashtu quajturve objektiva të butë, sepse këto shkaktojnë më shumë frikë ndaj publikut në përgjithësi. Sipas raportit, 151 persona humbën jetën në vitin 2015 dhe mbi 360 të tjerë u plagosën si pasojë e sulmeve terroriste në Bashkimin Evropian. Ishin plot 6 shtete anëtare të Bashkimit Evropian që u përballën me 210 komplote të dështuara apo të realizuara sulmesh terroriste. Në total janë arrestuar 1077 persona në vendet e Bashkimit Evropian, bazuar mbi akuzat e lidhura me terrorizmin, prej të cilëve 424 vetëm në Francë. 94% atyre që janë nxjerrë para gjykatave për terrorizëm xhihadist janë shpallur fajtor dhe janë dënuar me burgim. Rob Wainwright, drejtori i Europolit, thot se në vitin 2015 Bashkimi Evropian përjetoi një numër masiv të vdekjeve të shkaktuara nga sulme terroriste. Në këtë kontekst, Europoli vuri në përdorim aftësitë e saj unike për të fokusuar në mbështetjen e hetimeve operacionale për të parandaluar sulme terroriste dhe për të identifikuar dhe penguar terroristët. Bashkëpunimi në rritje rezultoi në një tablo më të pasur strategjike të burimeve nga shërbimet sekrete, duke forcuar aftësinë e Europolit për të këshilluar udhëheqësit politik dhe ligjvënësit, sikurse edhe autoritetet kombëtare lizbatuese në përcaktimin e niveleve të kërcënimeve.